Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako žive starije Nišlije i koliko im pomaže Gradsko udruženje penzionera? Ova asocijacija je 10. oktobra obeležila 76 godina od osnivanja, a pod njenim krovom je aktivno više od 10.000 članova. O radu centralne gradske organizacije, o aktivnostima u seoskim podružnicama, lepotama i teškoćama trećeg životnog doba na jugu Srbije, razgovarat ćemo sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Niša i koordinatorom Nišavskog okruga Vlastimirom Gocićem. U minutima za zdravlje ćemo govoriti o sezonskom gripu. Iako je u Srbiju stigao pre mjesec dana, njegova aktivnost nije visoka, ali je važno da bude prepoznat na vreme i da se oboleli izoluje kako se virus ne bi širio na zdravu populaciju. Epidemiolog Ivana Lazarević-Begović naglašava da je vakcinacija najbolja mera zaštite. Petomesečni projekat Moj kutak u gradu Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova završen je prošle sedmice. Taj projekat bio je dragocen za osobe sa invaliditetom starije od 26 godina koje su jednom nedeljno dolazile u dnevni boravak. Tu su kreativno provodili vreme, družili se sa vršnjacima, a njihovi stariji roditelji su mogli da se odmore. O mogućnostima da Moj kutak postane trajni program Staropazovačkog centra za socijalni rad govorit će autor i koordinator projekta, socijalna radnica Mirjana Sokolović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Staje dok sutom tla, reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu. Među zvezdama na glanu grad, sanjam noćima i vidim svu. More svetlosti dok slušam šum, grada svog, za mene ti si. Najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom tla, reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu. Među zvezdama na dlanu grad, sanjam noćima i vidim svu. More svetlosti dok slušam šum, grada svog, za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sad kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad, ritmom koraka umiven grad, prvim zracima i opet znam, tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam, kad zora oboji tamni svod, i do krovova grada moj, zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si, kada te grlim, kad padne noć, i kad raskošno blistaš sam, kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si, najlepši kada te grli noć.
nikad razmošno pristaš sad. Kao tretavih malih zvezda sjaj, za mene ti si najveći kada te grino. I kad razmošno pristaš sad, kao tretavih...
Kako žive starije Nišlije i koliko im pomaže Gradsko udruženje penzionera? Ova asocijacija je 10. oktobra obeležila 76 godina od osnivanja, a pod njenim krovom je aktivno više od 10.000 članova. O radu centralne gradske organizacije, o aktivnostima u seoskim podružnicama, lepotama i teškoćama trećeg životnog doba na jugu Srbije, razgovaramo sa predsjednikom udruženja penzionera grada Niša i koordinatorom Nišavskog okruga Vlastimirom Vlastom Gocićem.
Mi imamo 10.460 članova, to je tačan broj, zato što ti ljudi svake godine uredno plaćaju svoju redovnu godišnju članarinu, jer kod nas ne može biti fiktivan član, zvati se članom udruženja onaj koji ne plaća članarinu. Članarina nije visoka, članarina je primerena vremenu primanjima penzionera, ipak se vodi računa da što veći broj bude u članstvu, pa makar i neke aktivnosti uskratili. Bitno je imati veći broj ljudi, ako je to čista stvar, sigurno će biti i boljih rezultata. Ja ću vam najkraći osvrt dati o udruženju.
E, upravo to, jedna mala lična karta udruženja, kakva je to organizacija, čime se sve bavite i šta je zapravo fokus vaših aktivnosti?
Udruženje nikada nije od osnivanja do danas prekidalo sa radom. Bilo je i boljih situacija, jer su bila bolja vremena. Niš je bio industrijski centar. Od mašinogradnje, vagonogradnje, mostogradnje, elektronska industrija sa lepezom proizvoda, pa i mikroelektronike, bila je prisutna visokogradnja, niskogradnja sa svim pratećim uslugama, razvijena trgovina koja je bila model i drugim gradovima kako krenuti sa trgovinom. Naše trgovine su u manjim mestima otvarale svoje poslovnice, svoje robne kuće. Sve je to bilo za dobrobit čitavog stanovništva. Ne samo za radnike, penzionere, nego za sve. Danas je to malo teže.
Danas je malo teže ne samo u Nišu, nego i u Srbiji, pa i u regionu, a i u svetu. Desila su se brojna previranja, ukrajinsko-ruska kriza takođe traje već gotovo čitave godine. Pandemija koronavirusa takođe je ostavila tragove, ljudi su se otuđili, zatvorili u kuće. Uspevate li vi da vaše penzionere pokrenete, da izađu iz kuća, da se druže i da budu aktivni uprkos svim ovim problemima i nedaćama?
Imamo najveći broj osiguranika kod DDOR-a u Srbiji, da smo kod Dunava isto tako visoko rangirani. Ukupan broj osiguranika prelazi 35.000. U početku se smatralo, ma šta će to meni, ja kad budem završio život, neka misli drugi. Međutim, baš ova vremena sada su pokazala da je to ispravna, nazovimo i investicija, jer je to investicija za budućnost. Pored ova dva osiguranja, mi imamo i svoj fond. Ranije je bio malo teži naziv, pogrebni fond, pa je to malo bila odbojnost zbog naziva. Mi smo ga prekrstili u Fond solidarnosti. Preko 4.000 članova iz tog fonda smo za posljednje 4 godine bez malo 50 miliona dali pozajmice članovima. 6-mjesečni kredit, bez kamate. Tako da je to velika pomoć ako supružnici danas podignu 30.000, rešiće zimnicu, delom nabavku ogreva, pomoći će u kući đacima da krenu u školu.
Ili unucima.
Njima u prvom redu, jer su to prvi saradnici, deka i baka i unučići. Tu se najlakše zvuče para, na sreću i dece i nas.
Uglavnom u jednom smeru.
U jednom smeru, deko, bako, malo dajte, da se malo nasmemo. Ja mislim da treba napraviti zaokret u tretmanu udruženja. Ne želim nikog da uvredi, Ne želim nikog da pomenem po nazivu.
Kada kažete zaokret, mislite da tražite
da država
vas prepozna kao dobrog partnera?
Baš tako. Ako nas država tako ne sagleda, nema pomaka. Može se povećavati penzija, to je za sve. Može se bilo šta drugo, besplatan prevoz, to ga ima. Ali mi jedan dinar ne dobijamo. Ne želim nikoga da imenujem, podrazumeva se na koga mislim. Za razliku od nas, oni koji su daleko u manjem broju, o visini i rangu neću da govorim, idu, koriste se, ne mala, a u gradima previše. Neka se pomogne svima, ali ovo je zadnji naziv za nas žive u ovim godinama, jer isto ime penzioner svima. I to ime je časno, jer je stečeno, zasluženo. Mi ničiju penziju nismo odredili. Svako je stekao svoju penziju radom i to poštujemo. Imali smo druženje sa penzionerima iz Bugarske i Makedonije. Oni imaju drugi tretman kod države. Tamo je sagledan ukupan broj penzionera. Grad u Skoplju za toliko i toliko penzionera sleduje toliko dinara i svi su članovi.
A kada je članstvo brojnije, onda je i naravno kasa punija.
Mnogo, mnogo lakše ostvariti sve planove, ići dalje, biti pristan svuda. A nama je cilj da budemo svuda, jer se ne stidimo.
Ali vi nemate čega da se stidite, vi ste časno stekli svoje penzije poštenim radom, vi ste časni ljudi, samo tražite da vas malo više poštuju i da postanete vidljiviji članovi društva.
Ne trebamo mi partijski delovati. Ako mi partijski krenemo, a nažalost toga ima, to smeta. A nama u prvom članu statuta kaže, udruženje je dobrovoljna, van stranačka i tačka, nećemo dalje ništa da pričamo.
I naravno da se bavite vi vašim životnim problemima. Koji je vaš najteži i najveći problem u ovom trenutku koji biste trebali da rešite da bude bolje baš niškim penzionerima i ljudima iz te regije?
Mi imamo sopstvene prostorije. Možemo i uvijek je dobrodošao svako. Imamo svoj klub. U klubu nema naplate. Jer mi nismo trgovina, nismo ugostiteljstvo.
To je klub gde mogu da svrate, da popiju kafu, čaj.
Svrate ljudi, dođu da završe svoje potrebe, da se osigura. Kada premine neko od osiguranika, predaje dokumentaciju kod nas, mi je obrađujemo. Kada je u pitanju preminuli iz našeg fonda, mi porodici istog dana isplaćujemo. Tu je najbrža pomoć. Najmanja premija uspeli smo da ostvarimo, a najveća isplatna suma. Za 280 dinara porodica je dobila 50.000. I to dati 50.000 u trenutku, pa kaže, mi se nismo nadali, u ovo vreme teško neko da pozajmi, ovo je pomoć više nego bilo šta.
U tako teškom trenutku za porodicu i te kako?
Mogu samo da napomenem da je veliki raskorak u radu učinila korona. Mnogo velika smrtnost. Ne treba je pominjati, ali je istina. Uspevamo do današnjeg dana da smrtnost i novo primljene u osiguranju pokrivamo i budemo bar 10% u plus. To je sve iz razloga što su shvatili svi da je tu sigurna pomoć, da se može uzdati sutra.
To je jedan deo pomoći kojim vi na taj način pružate.
Mi smo sufinansirali, potpisivali smo ugovore sa Prolom banjom, Lukovskom banjom, Sirinskom banjom, Vranjskom banjom i Sokobanjom. Obezbeđivali smo kompletnu dokumentaciju za vaučere. Primali smo i produženo od radnog vremena zahteve, prosleđivali svim banjama po dolasku vaučera, obaveštavali ljude. Početne godine, 2017. pored vaučera, mi smo sufinansirali sa po 4.000 iz našeg fonda, obezbeđivali prevoz u odlasku i povratku besplatan. Ostatak je plaćan na 6-mesečnih rata. I ove godine smo uspeli, sad je mali poremećaj, stari ljudi ne mogu do maila, a prošle godine vaučeri su planuli za 5 dana. Mi ćemo ove godine imati preko 150 korisnika.
Ali da li možete nekako da to premostite, da pomognete tim ljudima koji ne znaju da koriste kompjuter, nisu elektronski pismeni, da i njima date šansu?
Imali smo i ponuđena je obuka. To je unazad 2-3 godine, međutim korona je sve stopirala.
Ali nemaju svi kompjuter.
Nemaju svi, mi imamo izuzetno razvijenu mrežu na terenu. 5 opštinskih organizacija. U svakoj našoj gradskoj opštini imamo razvijenu opštinsku organizaciju. Svaka opštinska organizacija ima svoje mesne odbore. 78 mesnih odbora. Svako obaveštenje je u roku 2 sata prosleđeno predsjednicima opštinskih, a realizacija na terenu je do 3 dana. Tako da nikada tu ne kaskamo. Primjer radi kada je bila zamena zdravstvenih knjižica. Mi smo prihvatili. Tu je samo trebao da se dostavi broj, ime i prezime penzionera, jedinstven matični broj i adresa. Mi smo to prihvatili sve, pravili spiskove. 400 dinara je bila nadoknada, plaćali smo je mi. Uz spisak išla je uplatnica iz banke, dođu zdravstvene knjižice, odnesemo ljudima i podelimo na terenu. I to smo radili. I sve što se bude predlagalo, spremni smo, hoćemo i možemo da završimo.
Da li pomažete starima u udaljenim selima gde žive sami, zaboravljeni gotovo od svih?
Izuzetno razvijen gradski, prigradski saobraćaj nam je u mnogome pomagao. Došlo je do malih oscilacija, smanjenja. U suštini, sva mesta su pokrivena za razliku od našeg okruga. Daleko je teža situacija u Svrljigu, daleko je teža u Gadžinom Hanu, u Ražnju. Aleksinac je nekako bolji, prolazni je grad, Merošina isto malo bolje, ali oni plaćaju danak. Treba biti iskren, kod nas ima u većem broju naseljenih mesta, ima i zdravstvenih ambulanti, što je to u mnogome pomoć. Negde ne rade u svim danima, rade 2 dana, 3 dana, ali ipak je to pomoć. Tu se pruži prva ona neophodna zaštita u trenutku dešavanja bilo kakvih. Nema apoteka na terenu, svesni smo da ne mogu biti iz razloga obezbeđenja. Tu potrošnja nije neka velika da bi neko imao ekonomsku opravdanost.
Nije održivo.
Baš tako, mi imam razvijen aktiv žena, one su najveći saradnici na terenu, pa se organizuje izložba narodne radinosti, pripremanje starih jela.
A da li te žene o kojima sada govorite, o tom aktivu žena ili o delu udruženja penzionera, organizujete grupe ljudi koje mogu da stignu do tih staračkih domaćinstava, da im ponekad učinite radost, da popričate, da im odnesete neki paket, neki mali poklon?
Dobar deo, evo sad je podeljeno 10.000 paketa. Svakom članu u svakoj porodici, jer su na terenu 90% svi članovi mesnih organizacija i udruženja. Tako da imaju oni kontakta svakodnevnih, dolaze, kod nas javljaju se. Samo da vam kažem, mnogo je teško i ne smemo krenuti sa nikakvom finansijskom pomoći. Mi ne možemo praviti socijalnu kartu, zna se ko je pravi. Mi ne možemo ni jedno domaćinstvo gledati ovako, gledati onako. To je odgovornost. I to velik. Rangirati nekog, evo sad dodela paketa iz društvenog standarda. Mi trebamo da dobijemo novčanu vrednost za 500 paketa. A samo poljoprivredni penzioneri su ispod limita. Šta raditi? A poljoprivrednici su mali broj novo penzionisanih, sve su to već 80 godina pa na gore.
Onda ćete ostati nepravedni prema mnogima i mnogi neće moći da dobiju te pakete.
A krivac smo mi, nažalost. Tako se gleda, nismo mi krivac. Imamo mi dobre aktivnosti. Zadnji vikend u januaru, penzionerski bal, tu je prisutno do 400. 8. mart, gde naše dame, one maltene ne plaćaju, samo da bi bila zabava kvalitetna, bude i određeni broj muškaraca. Imamo dan udruženja. Imamo pred Novu godinu susrete. Najveća je njima pomoć organizovanje izleta. Da krenu od kuće jedan dan, da zaborave sve obaveze i brige, da se lepo provedu. Preko 120 izleta, tako da je omogućeno svima.
I to je baš lepo, da onda zaborave na probleme, na možda neke bolesti, da se druže i da tim druženjem...
Znaju da se druže lepo. Vraćam se na onu, mi ne smemo dati jedan dinar. 10.000 penzionera, po 10 dinara, 100.000. Po 100 dinara, već malo više, a po 1.000 da ne govorim. Jer naš glavni izvor finansiranja su donacije od osiguranja. Ne krivimo mi savez, ali od saveza tražimo da se savez bori da te donacije budu adekvatne, jer ima uslova kako mogu jedne kuće više davati, a po pitanju premija su isti iznosi, pa Bože
i da
moj,
to bude ravnopravno raspoređeno
u čitavoj našoj populaciji, i u Nišu, i u Vranju, i u Leskovcu, i u Beogradu, svuda da bude isto, jer je ista kuća osiguranik, isti su osiguranici penzioneri.
Tako je, zrno po zrno pogača, a kamen po kamen palača. Želim i u budućnosti da budete uspešni i da uspešno vodite vaše udruženje penzionera i zahvaljujem na razgovoru. Čuvajte vaše penzionere da dugo žive i da se dugo družite u zdravlju, radosti i u lepim trenucima.
Svim penzionerima grada Niša poželio bih puno zdravlja, neka nas ovo čudo bar malo pusti da se vratimo normalnom životu. I poziv vrata udruženja penzionera grada Niša, znate svi u Novopazarskoj 10, otvorena su za sve vas. Telefon je, da podsjetim, 060-42-45-654. Dobro nam došli uvek i čekamo vas.
Moj sagovornik bio je Vlastimir Vlasta Gocić, predsjednik udruženja penzionera grada Niša i koordinator Nišavskog okruga. Hvala mnogo još jednom na razgovoru.
Hvala i vama i imate poziv, dođite u našu kuću.
Hvala puno, vrlo rado.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu samo za korisnike naše kartice. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 2 x 80 g 349,99. Bademantil više vrste 1199,99. Dis. kupit ćeš više. Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Sezonski grip je ove jeseni stigao ranije u Srbiju. Prvi oboleli otkriven je početkom novembra, dok je prethodnih godina influenca registrovana tek početkom decembra. Za sada je aktivnost gripa niska, a čine ga virusi kojih ima u sezonskoj vakcini i to su sojevi tipa AH1N1 i AH2N1, kao i sojevi virusa B. U domove zdravlja stigle su trovalentne i četvorovalentne vakcine i obe su podjednako dobra zaštita od sezonskog gripa. O simptomima, značaju imunizacije i koje osobe bi trebalo da prime vakcinu, saznaćemo više iz razgovora kolege Dejana Erića sa epidemiologom, doktorkom Ivanom Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu.
Ako je virus A, obično ne mora uopšte da bude izražena simptomatologija, mogu da budu vrlo blagi, a može da bude prisutna i temperatura, glavobolja, gušobolja, neproduktivan kašalj, bolovi u mišićima i zglobovima, ali je za grip karakteristično da ukoliko se jave klinički simptomi, obično krenu tako što se kaže iz čistog zdravlja. Znači naglo krene porast temperature, glavobolja, mada ima i slučajeva koji imaju vrlo blago izražene tegobe i takvi su nam slučajevi epidemiološki značajni jer nisu vezani za postelju, ne borave u kući jer se osjećaju poprilično dobro, odlaze na posao i takvi slučajevi šire najviše grip. Oni koji imaju i glavobolju i povišenu temperaturu obično ostanu kod kuće.
Koliko se virusi influence međusobno i simptomatski razlikuju i da li je podrazumevajuće, na primjer, da ovogodišnji soj bude agresivniji od onih koji su bili prethodnih godina?
To ne možemo da prognoziramo da li će biti agresivniji ili ne. Iskusili smo da kada je bila pre dve godine pandemija COVID-a, da nismo imali grip. Prošle godine smo imali neočekivano veći broj obolelih u aprilu mesecu, što obično imamo od decembra do marta. Prošle godine smo imali veći broj obolelih, odnosno to je stvari ova sezona u aprilu ove godine. Ne možemo da prognoziramo da li će to sad biti veći broj, sve zavisi koji će soj biti u cirkulaciji i u odnosu na imunitet koji postoji u populaciji na taj soj. Tako da je nezahvalno davati bilo kakve prognoze.
Jedna od osobina virusa gripa je i da može da mutira, zar ne?
Naravno, virus gripa je baš i poznat da može da dođe do mutacija, zato je i vakcina se pravi za svaki 6 meseci, jer virus, pogotovo virus A, ima tu sklonost da pravi i manje mutacije, takozvane drift promene koje se javljaju i koje dovode do promena i do stvaranja novih sojeva. A kod tipa A su karakteristične i te velike promene kada dolazi do kombinacije genetičkog materijala kod mešovitih infekcija humanim sojevima virusa i sojevima virusa koji su, na primjer, zastupljeni u pticama ili u svinjama. Kada dođe do te rekombinacije genetičkog materijala od svinjskog soja, na primjer, ili neke pernate životinje i humanog soja, onda se javljaju te velike promjene i tad nastaje novi podtip i posljedica toga su obično pandemije, jer nijedna osoba nema imunitet na taj novi podtip. A kad su manje promjene, koje su mnogo češće, onda se stvaraju samo novi sojevi u okviru istog podtipa i obolevaju osobe koje nisu dolazile tokom svog života u kontakt baš sa takvim sojem. Te male promjene su odgovorne za epidemije u toku godine.
Doktorka, šta utiče na snagu virusa i šta je određuje?
Snaga virusa je određena da li u populaciji postoji imunitet ili ne. Ukoliko ne postoji imunitet, onda virus pojačava svoju virulenciju tako što prelazi iz jednog organizma ljudskog u drugi i tada jača.
Znači, isključivo populacijona, je li tako?
Jeste, jeste.
Možete li da nam kažete kako se leči grip? Standardna terapija podrazumeva...
Simptomatska terapija. Znači, da ako nisu nastupile komplikacije u vidu pneumonija koje imaju bakterijsku prirodu, znači prouzrokovane su bakterijom, nego je to uobičajena klinička slika, onda je terapija simptomatska, snižava se temperatura, povećava se unos tečnosti, mirovanje, provetravanje prostorija. To su mere koje sprečavaju dalje širenje infekcije, naravno obavezno pranje ruku, izolacija koliko je to moguće obolele osobe, a ukoliko dođe do produžavanja kliničke slike, tu je već sumnja da je došlo do komplikacije i ukoliko se na osnovu laboratorijskih parametra u odnosu na nalaz na plućima posumnja da je bakterijska infekcija u pitanju, odnosno zapaljenje pluća, onda se uključuje antibiotska terapija.
Ko je podložniji gripu, stariji ili mlađi?
Podjednako su podložni sve osobe koje nemaju imunitet, ali su starije osobe od 65 godine i mlađi pacijenti podložniji da imaju ozbiljniju kliničku sliku, odnosno imaju veći rizik od komplikacija.
Doktorka, korona je i dalje prisutna u našim životima, ali čini mi se sa smanjenim intenzitetom.
Trenutno, jeste.
Da. Kako možemo razlikovati viruse gripa i COVID-a?
Apsolutno ne može niko da napravi razliku na osnovu kliničke slike. Od prošle godine je u nadzoru koji se radi nad gripom postoji taj takozvani integrisan nadzor i COVID-19 i grip. Znači da svaka osoba koja ima sumnju na grip, njoj se obavezno radi i PCR na SARS-CoV-2. Znači ne može da se razgraniči uopšte na osnovu kliničke slike da li je u pitanju COVID ili grip.
Možemo li sada nešto da kažemo o značaju imuniteta svakog pojedinca za odbranu od gripa? Koliko je on bitan?
Ljudi koji imaju imunitet neće oboleti, a da bismo imali imunitet, a to je preporuka za trudnice, za sve osobe koje imaju neku pridruženu hroničnu bolest, osobe starije od 65 godina, zaposlene zdravstvene radnike, decu stariji od 6 meseci i sve starije od 6 meseci, znači sa pridruženim hroničnim bolestima, preporuka je da se vakcinišu. Svake sezone je nova vakcina zato što je virus gripa podložan promenama genetičkog materijala i sve te grupe koje sam nabrojala je potrebno da se vakcinišu jer imaju rizik da ukoliko obole imaju težu kliničku sliku.
Kako možemo, doktorka, poboljšati imunitet organizma?
Može se poboljšati vakcinom, zdravim stilovima života. Imunitet mi možemo da podignemo tako što ćemo da imamo ravnotežu između sna i aktivnosti, da boravimo na svežem vazduhu, da ne konzumiramo alkohol, duvan, znači da imamo zdrave stilove života. Mi na taj način u svakom slučaju utičemo da naš imunitet je bolji nego nekoga ko ima neuredan život, ne spava noću i na taj način premori svoj organizam. Konzumira velike količine alkohola, neki pušač koji puši dve paklice cigareta dnevno. U svakom slučaju će biti slabijeg imuniteta nego osoba koja ima te zdrave stilove života. A vakcina je specifična zaštita, znači vakcinom protiv gripa mi bukvalno se zaštićujemo od soja virusa koji očekujemo da će biti u cirkulaciji te sezone.
Koliko je Gradski zavod za javno zdravlje dobio vakcina protiv gripa i kakve su one po sastavu?
Ove godine smo dobili dve vrste vakcina, Pasterovu Vaxi Grip 77.500 doza i dobili smo Torlakovu Torvax Flu 8.800 doza. Torvax Flu vakcina može da se daje osobama starijim od 18 godina do 65. godine života, dok Pasterova Vaxi Grip mogu koristiti osobe od navršenih 6 meseci života i nema gornje granice.
Vakcine o kojima govorite su trovalentne i četvorovalentne,
ali tako? Vaxigrip, odnosno Pasterova je četvorovalentna, u sebi ima dva soja podtipa A i dva soja podtipa B, a Torvax flu je trovalentna vakcina, ima znači 2A i 1B.
Spomenuli ste malo pre da vakcinalna zaštita traje 6 meseci, ali tako?
Jeste, ko se vakciniše, znači on gubi antitela nakon 6 meseci, smatra se da više nije zaštićen i zato je potrebno da se vakcinišemo svake sezone.
Ko sve može i kome se preporučuje vakcina protiv gripa? Mislim da je to posebno važno u trenutku.
Vakcina se preporučuje i obavezna je za svu decu, odnosno ljude starije od 6 6 meseci koji imaju bilo hroničnu kardiovaskularnu bolest, ne računajući povišeni krvni pritisak, hronično plućno oboljenje, gde se ubraja i astma, hroničnu neku metaboličku bolest kao što je šećerna bolest, povećana telesna težina, hemoglobinopatije, razna neurološka oboljenja, oboljenja koje dovode do snižavanja imuniteta kao što je HIV infekcija, osobe koje imaju neki transplantirani organ, osobe obolele od bubrežnih oboljenja kao što su na primjer osobe koje idu na hemodijalizu i trudnice, znači zdrave trudnice, preporučuje se, ali oni imaju i obavezu da budu vakcinisani. Također se daje i zaposlenima i korisnicima u gerontološkim ustanovama i zdravstveni radnici koji također mogu da doprinesu da ako obole sa njih grip prenese na pacijente, oni su u obavezi svi koji rade sa pacijentima u posebnom riziku, znači na svim intenzivnim negama i svim ostalim odeljenjima gde se leče pacijenti koji imaju hronične bolesti i koji imaju više od 65 godina, znači sva gerijatrijska odeljenja u zdravstvenim ustanovama, isto tako zaposlen koji ima neku hroničnu pridruženu bolest je u obavezi da se vakciniše i zaposleni koji rade u ustanovama gde se pružaju usluge zdravstvene zaštite trudnica.
Kome se vakcina ne preporučuje?
U principu vakcina se svakome preporučuje, eventualno ako zbog neke hronične bolesti lekar koji vodi tog pacijenta, ali to su najčešće samo alergijske reakcije na neku od komponenti vakcina.
Kakva je procedura za dobijanje vakcine protiv gripa? Pretpostavljam da je jednostavna.
Je vrlo jednostavna. Čim smo distribuirali vakcine domovima zdravlja, sve ove nabrojane kategorije pacijenata, čak i pacijenti koji su zdravi, ali su stariji od 65 godina, javljaju se svom izabranom lekaru i vakcinišu se, a što se tiče zdravstvenih radnika, sve zdravstvene ustanove su dobile opredeljeni broj doza za njihove zaposlene, a isto tako su i korisnici i zaposleni u domovima za stare određeni broj doza koji oni treba da utroše, što za zaposlene, što za korisnike, dobijaju od doma zdravlja na čijoj teritoriji se nalazi taj doz.
Doktorka, hvala vam puno. Moj sagovornik bila je epidemiolog Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Molim.
Vidi kako cveta sve, trešnje, višnje, jabuke, o druže moj. Da stabla behu grančice, kad sam ih zasadio i poklonio njoj. Kad je pao sneg, beše sva u strahu velikom za stabla ta. Stresala je sneg sa njih, a ja sam joj se smejao, jer promrzla je sva. O mila, tek sada ja znam šta je bol. Zovem te, mada shvatam, uzalud je to. U ovom svetu punom zla, ona je sagradila svoj mali svet. U cveću je uživala, presrećna je bila je i sama cvet. Pamtim kad je plakala zbog neopreznog leptira što pao je u vir. I čovek srca običnog pred njenom suzom iskrenom oseti se kriv. O mila, tek sada ja znam šta je bol. Zovem te, mada shvatam, uzalud je to. U mom životu običnom uvek mi je osmeh njen bio lek. I kako sad da verujem, bez nje da ću živeti još čitav vek. baš počelo je proleće, i tu i tamo beše tek pokoji cvet. Tog dana kad je otišla u društvu malih anđela u drugi svet, i vidi kako cveta sve, trešnje, višnje, jabuke, o prijatelju moj. Ta stabla behu grančice, kad sam ih zasadio i poklonio njoj. I vidi kako cveta sve, trešnje, višnje, jabuke, o druže moj.
Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi nastoji da osnuje klub za dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, odnosno za one koji su stariji od 26 godina. Autor i koordinator projekta pod nazivom Moj kutak u gradu je socijalna radnica Mirjana Sokolović, koja smatra da taj projekat, pilot projekat koji je protekle nedelje završen, treba da olakša život kako osobama sa invaliditetom, tako i njihovim roditeljima u poznijim godinama. Moj kutak u gradu je projekat koji itekako može da pomogne kako stanovnicima Stare Pazove, tako i ljudima iz okoline, osobama sa invaliditetom od 26 i više godina, a ne mogu da brinu sami o sebi. Prošlog utorka organizovana je i javna tribina posvećena dnevnom boravku i tim povodom telefonom razgovaramo sa Mirjanom Sokolović iz Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi. Mirjana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Nadam se da razgovaramo lepim povodom. Iako je pilot projekat koji je trajao 5 mjeseci završen, ima nade, čini se, da ponovo oživi i da korisnici tog dnevnog boravka ponovo mogu da budu vaši gosti, makar jednom nedeljno. Evo, šta je bilo na javnoj tribini i kakvu su poruku poslali sa javne tribine?
Mi smo na javnoj tribini, koja je inače i planirana u okviru projekta, pokušali da na još jedan način da našoj sredini ukažemo na značaj osnivanja dnevnog boravka, da građani, predstavnici vlasti, medija, crkvi, roditelji, deca sa invaliditetom, odnosno mladi i odrasli, da razumeju šta je to dnevni boravak i zašto je on potreban da se osnuje i u našem gradu, ali i u svakom gradu, u svakoj sredini gde žive osobe sa invaliditetom. Mi smo, osim rezultata našeg projekta koji smo prikazivali, pozvali u goste i kolege koji već dugo godina rade, i to je koleginica Tanja Todorović, koja je direktorka specijalne osnovne škole u Staroj Pazovi, gde imamo dnevni boravak, ali je on ograničen na uzrast do 26 godina. Znači, u celoj staropazovačkoj opštini, koja ima 67.000 stanovnika, imamo jedan dnevni boravak koji zaista izuzetno lepo i reprezentativno radi, ali se on odnosi na decu do 26 godina. Kada oni pređu taj uzrast, mi u lokalnoj sredini nemamo daljih mogućnosti da ih okupljamo i ta deca bivaju izolovana i prepuštena svojoj kući, svojim roditeljima, i njihova dalja socijalizacija ili sve ono što su naučili može da ide samo u nekom pravcu regresije. Također smo predstavili dnevni centar iz Temerina, koji je također ove godine slavio 10 godina, da bi naši slušalci i prisutni na tribini opet mogli da čuju još jedan lep primer iz prakse. Na taj način pojačamo značaj onoga što smo kroz rezultate prikazali, a rezultati ukazuju na to da je dnevni boravak i potreban i njegovo osnivanje opravdano u našoj sredini.
Vi ste zapravo imali 5 mjeseci pilot projekat dnevnog boravka Moj kutak tako u gradu. Jednom nedeljno su se okupljali vaši korisnici, to su zapravo osobe sa invaliditetom, stariji
oni oko 26 i više godina i imali ste zaista lepa iskustva. Šta ste vi radili tokom tih 5 meseci i koliko ste pomogli tim osobama da ipak malo porade na socijalizaciji i da ne budu potpuno izolovani u svojoj kući sa svojim roditeljima ili bliskim srodnicima?
Kada kažemo da smo obuhvatili 24 korisnika, to onako izgleda malo, ali kada pokažemo šta smo sve uradili, prosto smo i sami u neverici koliko toga lepog je urađeno. To su bile rekreativne aktivnosti, kulturno-zabavne aktivnosti, umetničke aktivnosti, edukativne i prosto ih ima toliko da ne bih mogla sve ni da nabrajam, da ne oduzimam vreme. Najupečatljiviji utisak, to je njihovo zadovoljstvo, mi ga jesmo i kroz upitnik prikazali da damo njima pravo da i oni jednom budu pitani i ne samo to, oni su uz stručne radnike i druge naše goste, oni su svi bili na tribini, oni su vrlo pažljivo sva 3 sata slušali sve to, naravno rado gledali slike sa manifestacija koje su bile, bilo je malo i suze i tako, ali hteli smo da pokažemo da smo napravili neku promenu, upravo tako što smo i njih uključili, jer ono sve što mi možemo stručno da govorimo, to može onako da izgleda vrlo lepo zavijeno, ne znam, u fini papir. Međutim, sa njima popričati na pauzi, videti njihove oči, utisak, komentare, mislim da je to onako autentično i da smo tu možda malo napravili jednu razliku u odnosu na klasično pravljenje stručnih skupova, tako da kažem, ja sam izuzetno radosna zbog njih.
Radosni ste zbog njih, ali ja imam utisak da ćete imati razloga da se radujete i da će uskoro ponovo početi, ako ne pilot projekata, onda jedan oblik takvog okupljanja. Ima li nade da se to dogodi, ako ne do kraja godine, makar u narednom ciklusu, u narednoj godini, da ipak ovaj kutak postane deo Centra za socijalni rad, kutak u kojem će moći da svraćaju ove osobe i da tu provedu deo dana, a da tako olakšaju svojim roditeljima ili srodnicima da i oni imaju vreme predaha za sebe?
Da, mi smo juče dobili jednu lepu informaciju od pomoćnice predsednika opštine koja je rekla da će opština finansirati projekat u nekom periodu do proleća kada ponovo bude konkurs raspisan od strane pokrajinskog sekretarijata, ali ono što jeste najveća dobit i valjda se čulo o kutku, izgleda smo bili i dovoljno i nametljivi i transparentni. Tako da je taj glas se čuo i do predstavnika naše vlasti i evo oni su dali obećanje da će do proleća finansirati nastavak projekta, tako da smo mi vrlo radosni, posebno deca, a i njihovi roditelji.
Dakle, ima nade. Vi ste, Mirjana, socijalna radnica u Centru za socijalni rad i dugo godina se, pored ovih aktivnosti, bavite i brigom o starijima u vašoj opštini. Kako funkcioniše služba gerontodomaćica, služba za pomoć u kući i koliko uspevate da stignete do staračkih, samačkih domaćinstava, do onih starijih ljudi koji ne mogu sami, a i te kako im je potrebno da neko pokuca na njihova vrata?
Služba radi dobro, potrebe za uslugama su velike. Mi imamo, da kažemo, 10 korisnika, ali stalno je taj broj negde iznad toga. Uspevamo da zadovoljimo potrebe onih građana kojima je to u određenom trenutku najpotrebnije. Imamo fino razrađen taj model, mi ne idemo u česte posete, ali zato gledamo da obuhvatimo sve, da nikoga ne izostavimo, jer verujte, i taj jedan nedeljni odlazak u kuću mnogo znači. Posebno što mi u našoj službi radimo i na ostvarivanju prava, vodimo ljude, sređujemo ljudima dokumentaciju, pribavljamo specijalističke nalaze, idemo na to da ljudi ostvare dodatak za pomoć i negu drugog lica, što je njima dragoceno. Jer verujte, ima ljudi koji po 5-6 godina nisu otišli kod lekara. Juče smo imali jedan prevoz lica nepokretnog, upravo i zbog pregleda, ali i zbog toga da bismo dobili predlog za tuđu negu, mi to onda obradimo, predamo ili u penzijsku zajednicu, u centar zavisti koji je pravni osnov. i verujte, kada dobiju taj novac, to znači mnogo, ili će se tim novcem lako platiti nekoga par sto dinara da mu opere prozore. Ali ovo što mi uradimo, i to pre svega rade naše negovateljice, jer kod nas nisu samo gerontodomaćice, nego negovateljice, znači osobe medicinske struke, ne medicinskom, da bismo se mešali u medicinu, već u socijalnom kontekstu, gledajući ljude koji ne mogu da dođu do institucija, pre svega ne mogu da dođu ni do svojih lekara, odnosno do lekara specijalista, jer smo mi u Staroj Pazovi i uglavnom idemo na specijalističke preglede u Beograd, koje nije lako zakazati, a još je teže otići tamo.
Koliko vi imate gerontodomaćica i negovateljica u odnosu na broj korisnika? To je malo koliko se ja sećam, ali evo da podsjetimo.
Jeste, imamo samo 4 zaposlene, iako 13 godina već postojimo i funkcionišemo, ono što je nasušna potreba jeste da bude više, obzirom da mi imamo i princip participacije, mi faktički možemo ići i na samofinansiranje, ali u određenom delu, međutim tu određeni zakonski uslovi ne postoje, nije mi jasno zbog čega, ali jeste tako, tako mi uvek govore finansijski stručnjaci. Tako da mi, evo koliko možemo, znači ako bismo išli na ovakvu podelu, znači 20 korisnika po jednom pružaocu.
Da, to je zaista veliki broj korisnika na jednu gerontodomaćicu ili negovateljicu, ali verujem da će biti više sluha u budućnosti i ono što često u razgovoru sa vama saznajem, a to je da imate podršku i pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i verujem da će to i na nivou pokrajine pa i na nivou države dobiti na značaju i upravo skretanjem pažnje na ove probleme i ovako putem medija.
Naravno, mediji u tome mnogo nam pomažu, a ono što i mi radimo jeste da negujemo tu saradnju, da imamo dobre odnose, da dajemo uvek pouzdane informacije koje se prenose dalje, jer smo svesni da time prvo i pre svega pomažemo našim korisnicima.
Srbija, nažalost, stari i to ne možemo da zaustavimo, ali možemo da pomognemo ljudima koji stignu u poznije godine, oni ne mogu sami. Vi ste tu u Staroj Pazovi, veoma poznati, kada kažem vi, mislim na Centar za socijalni rad i sve službe u okviru tog centra, zaista uspešno rade i maksimalno daju podršku i pomoć ljudima kojima je ona neophodna. Vama hvala na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu i verujem da ćemo se uskoro čuti da potvrdimo da je ponovo počeo da radi Moj kutak u gradu, odnosno dnevni boravak za osobe sa invaliditetom starije od 26 godina.
Da, tako je. Hvala vama na vremenu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
Moja sagovornica bila je Mirjana Sokolović, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.